cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje ispovijesti pričešće u monaškom životu koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop vikarni mohački gospodin Damaskin Grabež u organizaciji eparhije Šabačke u utorak 4. aprila 2023. godine u svečanoj dvorani Šabačke gimnazije. Ovo je bilo završno predavanje velikoposnog ciklusa ispovijesti i pričešće koji se sa blagoslovom vladike Šabačkog Jeroteja održavao tokom časnog posta. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala eparhije Šabačke kojima blagodarimo.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog svima i dobrodošli na posljednju tribinu, posljednje predavanje u okviru ovog velikoposnog ciklusa na temu ispovesti i pričešća, a ove večeri iz ugla monaškog iskustva života u crkvi, jedne velike tajne, jer priziv za monaški život jeste želja da se u potpunoj posvećenosti Hristu Bogu traga za njime, predavajući sebe na dobrovoljno mučeništvo. Ali ne tako kao da to biva samo radi ličnog usavršavanja, kao što je to možda u nekim drugim religijama, nego u krstovaskrsnom služenju bližnjem, tragajući za punoćom života u crkvi ovdje već i sada. I zato mi je velika čast što večeras također imam čast i radost veliku da vam predstavim našeg večerašnjeg govornika, njegovo preosveštenstvo episkopa mohačkog, episkopa Damaskina, koji je od 2021. godine episkop Mohačka, a pre toga je bio arhimandrit od 2018. nastojatelj manastira Svetog Romana u Ražnju, duhovnik manastira pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu, predavač u bogosloviji od 2002. do 2011. i kao takav ima veliko i bogato iskustvo u služenju bližnjima različitih dobi i uzrasta, a osobito ono iskustvo koje nam je potrebno da se predoči danas kad sagledavamo temu iz ugla monaškog življenja, jer je imao priliku da bude odgovoran, ali i da na taj način služi mnogim monasima. Zato bez daljeg odlaganja želim da predam reč njegovom preosveštenstvu i nadam se da će nam svima biti na korist njegovo večerašnje izlaganje.
Preosvećeni vladiko, visoko prepodobni i prepodobni oci i matere, visoko prečasni i prečasni oci, uvažena direktorka Šabačke gimnazije, braćo i sestre. Zahvaljujem se pre svega na pozivu ljubaznom domaćinu eparhije Šabačke, mom bratu u Hristu, preosvećenom gospodinu Jeroteju, koji je osmislio niz predavanja u ispovesti i pričešću. Zahvalnost dugujemo i direktorki i kolektivu Šabačke gimnazije na pokazanoj dobroj volji i svima vama koji ste izdvojili svoje veče da ga provedete u promišljanju o manastirskom tipiku i praksi, ali i o učešću vernika u manastirskom poretku i liturgijskoj zajednici. Prenosim svima ovom prilikom srdačne pozdrave episkopa Bačkog gospodina Irineja, po čijem blagoslovu sam večeras ovdje sa vama. Velika je čast i blagoslov govoriti na temu koja je bila i jeste naš životni izbor, naš svakodnevni zadatak i trud i naše utočište u vremenu koje je za nama i u onome koje nam predstoji. Govoriti o pravoslavnom monaštvu i praksi učešća u tajni crkve znači podsjećati i sebe i druge na onaj prvobitni unutrašnji priziv i blagodat kroz njega, na našu nepokolebljivu volju i želju da sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu predamo. Duhovni prostor nekada administrativno ujedinjene Šabačko-Valjevske eparhije zbog blizine manastira i moštiju velikih Božijih ugodnika, sada već prošloga veka, svetoga vladike Nikolaja i prepodobnoga oca Justina, sam po sebi opominje na ovo promišljanje i bez potrebe i zahteva jednog javnog obraćanja kakvo je ovo večeras. Naša potreba da o monaštvu pričamo na ovaj način, putem predavanja, proistekla iz prakse i običaja novijeg vremena. Uveren sam da o mnogim stvarima unutar naše vere, pa i o monaštvu, može više naučiti od onih koji malo govore, a mnogo kazuju, od onih koji se ne bave samo intelektualnim okvirom vere, već i molitvenim i ličnim podvigom, odnosno onih koji žele da steknu nebesko građanstvo. Naravno, ovo zavisi od tipa ličnosti vernika i načina na koji neko prihvata, traži ili očekuje savet, blagoslov jeromonaha ili sveštenika u svom bogotražiteljstvu, ali i obrnuto, od načina, mere, povoda i cilja onih koji rukovode mnogima u crkvama, manastirima ili uz pomoć društvenih mreža. U mnogim životopisima naših svetih čitali smo kako je samo jedna rečenica ili odeljak iz Svetoga pisma ili iz dela svetih otaca bila dovoljna da se neko uputi u pustinju ili u manastir na podvig. Reči koje bi neko čuo tokom bogosluženja, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide, ili ko ljubi oca ili mater, sine ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan, bile su neke od onih koje su menjale živote svetih. Oni koji su imali i imaju potrebu da nauče i praktikuju molitvu i tihovanje, da promene svoj život i da tu promenu i taj hod ka Gospodu u smirenju učine tajni, beže od buke ovoga sveta, ili bolje reći od kakofonije našeg gradskog i medijskog prostora. Danas se vreme koje smo nekada posvećivali duhovnim razgovorima u manastirima ili parohijskim crkvama provodi uglavnom na društvenim mrežama, slušajući ili češće osuđujući one koji nam se ne dopadaju, ostavljajući komentare kao dokaz našeg virtualnog postojanja i mišljenja, kao da nas izvan toga prostora i nema. Naravno, svaka se prilika, pa i tehnološki napredak i njegove mogućnosti, može koristiti radi slave Gospoda, radi slave i napretka crkve njegove, radi poučavanja u veri i vrlini. Ali se isto tako veoma neprimetno i lako može preći ona tanka linija, kada postajemo važniji mi nego sadržaj i povod, ili čak prvobitna iskrena zamisao. Zato treba paziti sa kakvim i kojim pretenzijama pristupamo internetskoj zajednici. Primera radi, ruski patrijarh Kirilo je nedavno održao sastanak komisije zadužene za rad na društvenim mrežama, gde je istaknuto upravo ovo napred rečeno. A sveti Grigorije Bogoslov je u svoje vreme zapisao: nije to tek tako da svaki može da bogoslovstvuje o Bogu, jer ta stvar nije laka. A i nije to moguće svagda, niti za sve, niti o svemu, nego ima vreme kada i kojima i koliko je moguće. Završen citat. Smisao života u crkvi je za dobijanje Duha Svetoga, Duha istine, blagodatnog života koji se stiče pre svega strahom Božijim, smernošću i smirenjem, molitvom i postom i vrhuni učešćem u svetotajinskoj misteriji predatornom predanjem naše crkve. Mi nismo samo poučavaoci pravilima, makar i monaški, niti samo učitelji u običajima, koje smo do sada već trebali znati i intuitivno razabirati predanje od narodnih običaja. Naše je da svedočimo vaskrsenje Hristovo, da svaki koji dođe u nama vidi tu veru i tu radost, raširene ruke i topao pogled. Mnogi odlazeći u manastire dožive divno iskustvo, dobiju utehu i nađu mir. Ali isto tako, to moramo otvoreno reći, mnogi odu bez i jedne reči utehe, bilo koga živućeg u manastiru. Naravno da nije nimalo lako živeti u manastiru ili rukovoditi njime, ako ste stalno u prisutnosti poklonika ili pak turista. Ali upravo to je deo poslušanja, da videći nas u crkvi ili u porti, požele da budu deo blagodatnog života, u meri u kojoj to mogu, zbog drugačijih okolnosti porodičnog i uopšte gradskog ili seoskog života. Gostoljublje je jedna od vrlina koju je naš narod oduvek negovao i izraz je dubokog poštovanja prema gostu. U našim domovima i u našim manastirima gostoljublje nalikujemo na Avramov odnos prema trojici namernika od kojih je dobio blagoslov novog života, a u čijim licima mi, zahvaljujući Rubljovu, poštujemo samu Svetu Trojicu. Sveti Pajsije pak u ženskom manastiru koji je osnovao kod Soluna ne slučajno blagoslovio da se ispred crkve svaki poklonik posluži, ako želi, ratlukom i vodom. Verujem da je taj mali gest dotakao dušu i srce svakoga poklonika, koji se našao gostom iz budućnosti ovoga divnoga starca. O koliko detalja on mislio kada je misaono brinuo i o budućem gostu i verniku. Naša večerašnja tema je monaštvo i iskustvo evharistijske zajednice unutar manastirskih zidina. O monaštvu je pisano i piše se mnogo, najčešće o nastanku, istoriji, ulozi i uticaju monaškog pokreta, ili kako neki kažu monaške civilizacije, na crkvu i društvo. Zato ću večeras reći samo nekoliko rečenica citirajući divne oce i duhovnike naše crkve, o tajni monaha i o daru rukovođenja onima koji su nam povereni ili onih koji duhovnu pomoć traže. Tajna pravoslavnog monaha je tajna vaskrslog čoveka. Stoga je potrebno da svaki monah ili monahinja prvo raspne i pogrebe staroga čoveka u sebi, na krst i u grob Hristov, da bi vaskrsao s njim i hodio u novom životu. Otuda i sveti oci, sahranjivanje starog čoveka i rađanje novog u činu monašenja nazivaju drugim krštenjem. Jer monah je zaista novi čovek, novog imena i identiteta, stanovnik novoga grada i sabrat svima koji sa njim žive. Njegovo poslušanje nije da smišlja i izmišlja nove ideje, niti da upodobljava svoje sposobnosti na organizaciju svetovnih događaja. On je, kao što sam već pomenuo, pozvan da bude svedok svojim životom, da je smrt pobeđena i da u svom odnosu prema bližnjem svedoči radost vaskrsenja Hristovog. Sveti Vasilije Veliki, pisac monaških pravila i ustrojitelj monaškog života, jasno određuje monašku službu nazivajući jednostavno životom po evanđelju. Monah je dakle onaj koji doslovno prihvata evanđelje i koji ga ispunjava živeći po rečima Svetoga pisma. Ali zar nismo svi pozvani da živimo tako? Sveti apostol Pavle, kada govori o životnom izboru svakoga čoveka koji se neminovno nameće u mladosti, savjetuje sopstveni, odnosno bezbračni život, ali samo ako neko ima dar od Boga, jer svako ima sopstveni dar. Oba puta su blagoslovena, i bezbračni i onaj bračni, jer su oba puta podvig na koji smo prizvani, jer je svima rečeno, nosite bremena jedan drugoga i tako ispunite zakon Hristov. Baš u ovoj sugestiji apostola Pavla susreću se monaški i život poklonika, ili tek zainteresovanih za hrišćanski život. Nositi bremena jedan drugome znači biti spreman, da ne samo posvetimo neko vreme drugome i čujemo njegovu muku, nego da u toj muci preuzmemo deo tereta i istinski pomognemo. To znači pamtiti i pratiti nečiji život i učestvovati u njemu u meri koja je monahu dopuštena, koja ne prevazilazi granicu dobroga ukusa i njegovog sopstvenog mira. Kako onda pomoći bližnjem? Monah izražava ljubav pre svega molitvom. Molitva je puni izraz njegove ljubavi i brige za svet i svako biće u njemu. Stoga monasi ne žure da završe službu, koliko god časova da traje, jer su predani zajednici sa Bogom, presvetom Bogorodicom i svima svetima. Zato je na pravoslavnom istoku i nastala praksa Isusove molitve, koja je spojena sa disanjem, sa svakim dahom i izdahom. Monah je onaj koji je ostavio svet da bi mu se molitveno posvetio, da bi ga obgrlio suzama pokajanja, suzama koje svet inače ne pušta. Rodonačelnik pustinskog monaštva, sveti Antonije Veliki, se posle 30 godina molitvenog samovanja i podviga otvorio prema svetu i učenicima, te je po rečima njegovog biografa, svetog Atanasija Velikog, postao lekar celoga Egipta. Sveti Antonije je prototip vodećih duhovnih ličnosti iz istorije istočnog monaštva, poznati kao blagodatni starci, odnosno opitni duhovni rukovoditelji. U duhovnom očinstvu nalazimo suštinu monaškog služenja društvu, vidljivi doprinos monaha preobražaju ljudskog života. I zaista svet dolazi u naše manastire, to mogu i sam da posvedočim, ali i svuda gde god ima neko ko može da sasluša, uputi, posavetuje, ispovedi, sastradava sa svima. Neki danas dolaze u manastir da osete očinsku ili materinsku ljubav, neki da nađu utehu, drugi da nađu smisao svom životu, neki da se za njih moli, neki da pomognu, drugi da se samo nađu tu da budu prisutni. I prisutnost je nekada dovoljna da se neko preobrazi. U Starečniku, zbirci izreka pustinskih otaca, u kojem provejava isti duh kakav je i u psalmima ili pričama Solomonovim i drugim poučnim knjigama, piše: Trojica otaca behu imali običaj da svake godine odlaze ka blaženom Antoniju. I dok su ga dvojica ispitivali o pomislima i o spasenju duše, treći uvek ćutaše ništa ne pitajući. A posle nekog vremena reče mu ava Antonije: Zar imaš toliko vremena da dolaziš ovamo i ništa me ne pitaš? A on odgovori: Dovoljno je da te gledam oče. Moguće je da ova kratka crtica iz života egipatskih monaha najbolje oslikava atmosferu monaštva. Kada čovek sretne autentično biće Božije, on na početku ima potrebu da postavi mnoga duše korisna pitanja, a duhovnim uspinjanjem kroz život u podvigu i liturgiji, osvećujuća blagoda Duha Svetoga, u kojoj obitava starac, čini sve jasnim. Svaki manastir ima svoj tipik i praksu duhovnog života i rukovođenja, koje ne mora da bude sasvim istovetna nekom drugom, čak obližnjem manastiru. U tome ne treba videti problem, ako se ne radi o ozbiljnim odstupanjima od predanja, niti povod za cepanje zajednice ili, ne daj Bože, za neprijateljstvo i širenje nedobronamernih glasina. već šansu da preispitujemo sopstvene navike ili tradiciju manastira, da učimo i dopunjujemo, da praštamo i primjerom pokazujemo i druge načine da nekoga usmerimo, motivišemo i duhovno obogatimo. Dolazimo do teme našeg predavanja, do prakse ispovedanja i pričešćivanja, bratstva ili sestrinstva i laika prisutnih na liturgijskim slavljima. Svaki duhovnik, poznajući one kojima rukovodi, daje određenu terapiju, molitveno pravilo i blagoslov, kako da se postepeno jedan život preusmeri i ostane na putu dobre i vrlina, na putu koje sabira u telo Hristovo. Kao što znamo, svaki lek ima kontraindikacije na koje treba obratiti pažnju. Nijedan lek ne deluje isto na svakoga čoveka. I baš ovo doziranje je umetnost duhovnog rukovođenja. Ne postoji brži niti lakši način da ozdravimo, jer ozdravljenje ne treba da bude trenutno, nego dugoročno, večno. Duhovnik u manastiru najbolje poznaje svoje bratstvo i sestrinstvo. On je taj koji poučava u vrlini i koji može, kao što i roditelj u jednoj porodici, može da primeni i neke vaspitne mere, da stavi pod pojačan pedagoški nadzor, kako to čine u školama, pošto se nalazimo u gimnaziji, da epitimijom opomene i da mogućnost da se uvidi loš postupak ili namera, te da se monah ili monahinja istinski pokaju i ispovede. Istu ovu obavezu ima i sveštenik u svojoj parohijskoj zajednici. Sve ovo se čini u želji da dosegnemo vrlinu i radost života u kome se sve meri dvema zapovestima ljubavi, prema Bogu i prema bližnjem. U našoj crkvi postoje različite prakse vezane za pristupanje svetoj tajni pričešća. Po ocu Georgiju Florovskom, monaštvo je organizovano po prototipu evharistijske zajednice. Jedna monaška zajednica je bila jedna evharistijska zajednica. Čak su i anahoreti pripadali određenoj zajednici u kojoj su se pričešćivali po blagoslovu duhovnika. Možemo reći slobodno da se treba pričešćivati često, ali se tu podrazumeva i odnos odgovornosti prema čaši kojoj pristupamo, da ne bismo pristupali na sud ili na osudu. Pričešće ne treba i ne sme da postane rutina u kojoj smo nesvesni koga u sebe primamo, jer ni goste u našim kućama ne dočekujemo bez većeg ili manjeg spremanja. Period pandemije, koji je danas, nadam se, iza nas, neočekivano je pokazao maloverje i strah da ćemo se pričešćujući se biti zaraženi, a ne izlečeni, odnosno isceljeni. Pričešće ne sme da bude ni zakonski određeno u smislu šta je uopšte neophodno da se pristupi svetinji, ali se zna šta se očekuje od vernika, ne samo u smislu pripreme telesne i duhovne, nego u celokupnoj okrenutosti crkvenom životu, koja nije samo nedeljni dan, nego je svagda, kako kaže otac Aleksandar Šmeman, sećanje na prethodnu i hod ka sledećoj liturgiji. Ne smemo zaboravljati ni molitveno pravilo koje prethodi pričešću, molitveno pravilo uopšte, ali ni stalno prisutnu zebnju nad svojim postupcima i rečima, na savest koja mora i treba da nas opominje i zaustavlja onda kada kaže apostol Pavle: dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. Kada se desi da čovjek hoće da čini dobro, ali učiniti dobro ne nalazi, kada vidi drugi zakon koji njime vlada i porobljava ga, onda se priklanja iskustvu i rukovođenju onih koji su u dugogodišnjem podvigu savladali telesno mudrovanje i priklonili se zakonu života u Isusu Hristu, duhovnom mudrovanju u kome je život i mir. Kako onda pristupati svetom pričešću? Na pričešće treba da idemo kao na svečanost, na svadbu careva sina iz evanđelske povesti, kao dostojni uzvanici, koji su sve svoje životne brige ostavili zbog svadbe i ne izgovaraju se njima, obučeni u svadbeno ruho koje pripada izabranima. Na pričešće idemo sa upaljenim svetiljkama svoje duše, spremni za susret sa ženikom, mudrim devojkama podobni. Na pričešće idemo odenuši nage, posetivši bolesne i one u tamnicama, da bi primili carstvo i stali sa desne strane Oca. Na pričešće idemo oprostivši, da bi nama bilo oprošteno, davši i haljinu za traženu košulju, davši bez traženja, pozajmiši onome što ište, ljubeći bližnjega svoga i blagosiljajući neprijatelje svoje, davši milostinju gde je potrebno, davši tajno da bi nam Gospod uzvratio javno, namazane glave i umivena lica, a ne natmureni da pokažemo ljudima kako postimo. Na pričešće idemo ne osuđujući druge, što su pre nas stali ili kasno došli, što znamo nešto o njima, jer ne možemo znati, samo Duh Boži u čoveku zna sve, što se pričešće svake nedelje ili 4 puta godišnje. Na pričešće idemo ne nalazeći trun u oku brata svoga, već Boga stvoritelja u njemu vidimo, onoga koji je po liku svome svakoga od nas stvorio i dao mu predstvo nad kapom nebeskom da diše i raste, da čini po zakonu ili izvan njega, da izabere život ili smrt. Čaši pristupamo ne misleći samo o sebi da smo mudri, sami o sebi da smo mudri, ne videći sebe kao pravedna i višeg od drugih, bez farisejske zahvalnosti što smo baš mi na tom mestu, a drugi eto u sopstvenom neznanju nisu. Čaši pristupamo ne gledajući ko je ko, jer je Bog u svakome narodu mio, onaj koji ga se boji i tvori pravdu. Učešće u svetoj tajni treba da bude svima nama na zdravlje i spasenje, na život večni, na zajednicu sa jednorodnim Sinom Božijim, kroz koga je došlo spasenje rodu ljudskom i sve tvorevine Božije, zbog koga je svet i stvoren i u kome će nas Otec naš nebeski i prepoznati kao svoje. Izvesne razlike u praksi pričešćivanja u manastirima treba u smirenju i ljubavi gledati kao bogatstvo predanja i njegovog trajanja. Ne smemo zaboraviti veoma dug period iz naše ne tako davne istorije, kada je bilo teško opstati kao vernik i još teže sačuvati zajednicu, često malobrojnu i nedovoljnu za opstanak manastira, koji su bili prepušteni sopstvenim snagama i malobrojnim poklonicima. Zbog toga se i večeras treba molitveno setiti svih onih divnih monaha i monahinja, duhovnika i ispovednika iz naših manastira, koji su tokom teških decenija našeg lutanja po bezvodnoj pustinji bezverja sačuvali klicu blagodatnog života, da je u vreme pogodno za rast predaju nama. Oni su bili zrno gorušičino, koje je pavši na zemlju umrlo, ali je zato mnogo roda donelo. I mi smo dužni da poštujemo tu žrtvu i njihovu veru, da poštujemo njihov tipik i način života, jer bez njih, bez njihovog trajanja u našim manastirima, bili bi kao deca koje na porušenom i ugašenom ognjištu planiraju svoju budućnost. Sećajući se večeras Jave Tadeja i oca Domentijana iz manastira Svetoga Romana, i oca Gavrila iz manastira Raletinac, i oca Save Studeničkog, i oca Justina Savinskog i Makarija Dečanskog, oca Jovana Radosavljevića, posebno oca Dionisija iz manastira Lipovac, za koga sam ja lično vezan, ali i divnih igumanija i monahinja, mati Jefimije iz manastira Ravanice, koja je bila rodom iz Krupnja, mati Darije iz manastira Svetog Romana, mati Minodore iz manastira Đunisa, mati Melanije iz manastira Lipovca. Mi činimo da stablo naše svete crkve raste, ukorenjeno u zemlju dobru, da daje plodove u svakom naraštaju i vremenu, nekada po 30, nekada 60, a nekada po 100. Zahvaljujem svima na pažnji.
Hvala preosvećeni vladiko na ovom divnom izlaganju. Ovdje sad imamo običaj i da neka pitanja koja su postavljena adresira govornik, u ovom konkretnom slučaju vi, pa vas molim da na prvo pitanje koje glasi: crkveno predanje naziva monaški život život u neprestanom kajanju i oplakivanju svojih grehova. Da li monasi zbog toga što su lišeni mnogih svetovnih briga i žive duhovno intenzivnije od hrišćana u svetu, treba da češće praktikuju svetu tajnu ispovest?
Monaški život jeste o životu u neprestanom kajanju i oplakivanju svojih grehova, ali to je jedan deo, kao što sam naveo i ovde u predavnju. Drugi deo je život u radosti vaskrsenja. Zato je naš život krstovaskrsni. I zato sam govorio o tim natmurenim licima. Mi ne možemo da živimo samo u sećanju na raspeće Hristovo i na Hristovo stradanje, nego treba u isto vreme da svojim životom svedočimo i radost u vaskrsenja. I kada nam neko dođe u manastir, oni treba upravo da vide to veselo, radosno lice. Jer kada čitate o starcima, vidjet ćete da su svi oni bili radosni. I čak su bili skloni i šalama. A ne da dođemo pa da vidimo da neko natmurenog lica po ceo dan. Mislim da to nije prirodno stanje nekog pravoslavnog monaha. Naravno, mi uvijek živimo svesni svojih sagrešenja, da smo grešniji od svih ljudi. Grešni kod koji sam prvi ja, kako kaže i apostol Pavle. Ali iz nas mora da izbija ta radost i da tom radošću svedočimo vaskrslog Hrista. Da li monasi zbog toga što su lišeni mnogih svetovnih briga treba da češće? Mislim da je to sasvim normalno. Postoje različite prakse od manastira do manastira. Ja nisam želeo da ih nabrajam, jer bi neko rekao ko u mom manastiru nije tako. Ali običaj je da ako u manastiru postoji duhovnik, da onda te ispovesti zaista budu česte, nekada i na nedeljnom nivou, a duhovni razgovori i na svakodnevnom nivou. Ali ako u manastiru nema duhovnika, kao što danas često u ženskim manastirima nema duhovnika, onda dolazi duhovnik iz nekog susednog manastira kojeg vladika blagoslovi i koji onda te ispoveda monahinje nekada tokom velikih postova ili u drugim prilikama. Ali sasvim je normalno da neko ko živi intenzivnim duhovnim životom ima potrebu da se često ispoveda. To je moj, što kaže, najkraći odgovor koji mogu da dam.
Drugo pitanje koje imamo ovde je: pravi se paralele između monaškog iskustva i parohijskog načina života u crkvi, gde u parohijskom životu sveta tajna ispovesti pomaže svešteniku da izgrađuje svoju parohijsku zajednicu kroz očuvanje bračne zajednice i porodice kao osnovne ćelije parohije. Da li ispovest na isti način pomaže i starešini manastira, igumanu, u izgrađivanju monaške obitelji?
Mislim da je neophodno da bi neko stvorio parohijsku zajednicu koja bi bila dobra ili čvrsta, da u isto vreme i bude ispovednik te zajednice. Naravno, ovde razmišljamo o parohijskoj zajednici. Jer na taj način on uspostavlja jednu bližu komunikaciju sa svojim vernicima. I svaki sveštenik, naravno onaj sveštenik koji živi na selu, on jednostavno je taj koji ispoveda te ljude i najbolje ih poznaje. Kada postoji više sveštenika u nekim parohijskim crkvama u gradovima, onda je jako teško da svaki sveštenik ispoveda vernika iz svoje parohije. Ili prosto da kažemo, to je nemoguće. A i sami ljudi po pravilu biraju sveštenika koga će se ispovedati. Ali da bi se stvorila jedna zajednica, neophodno je da ljudi imaju želju, odnosno da se ispovedaju. Odnosno i da kroz besede ili kroz predavanja kao što je i ovo, se govori o značaju ispovesti za duhovni život hrišćana. Što se tiče monaške zajednice, ona već postoji, ali sigurno da kroz ispovedanje se ona učvršćuje. Tako i duhovnik manastira bolje upoznaje onoga sa kim živi. Ispostavlja se jedan prisan lični odnos, očinski odnos, kao što je to paralelno i u parohiji. Naravno, neki sveštenici imaju više sklonosti ka duhovnom očinstvu i možda je i prilika da onda, ako postoji takav sveštenik, jedan ili dva u nekoj crkvi da ima više sveštenika, da oni onda češće ispovedaju. I to je sasvim, kako da kažem, prirodno. Nisu svi ljudi za sve.
Sledeće pitanje koje imamo je: Bog je stvorio čoveka da bude biće zajednice, po svom obličju ga je stvorio, i kao takav on je svakda u odnosu sa drugim. Danas imamo fenomen da u mnogim manastirima živi po jedan monah ili monahinja. Da li sveta tajna ispovesti u tom slučaju vrši svoju ulogu izgrađivanja zajednice kada te zajednice u stvari nema? To jest, kako da se čovek kaje i bori protiv svojih strasti kada njegove strasti, odnosno vrline, nemaju u odnosu na koga da se projave?
Mislim, u samom početku pitanja već se jednim delom naravno nazire i odgovor. Ali ja ću pokušati da odgovorim na drugačiji način, počevši od ovog drugog dela pitanja. A to je, zašto je neko sam u manastiru? Da li je to iz razloga što je dobio poslušanje od svog episkopa da ode tamo, što kaže jedan duhovni svetogorac, duhovni Svete Gore, da čuva makazidovete, ili je to po njegovoj sopstvenoj volji? Ako je to po blagoslovu episkopa, onda je to poslušanje i onda samim to ima smisla. Ali ako je to iz razloga što mi ne možemo ni sa kim da budemo u zajednici, onda je to naš duhovni problem i ja ne znam da li treba takvim ljudima izaći u susret. Ili da li će ti ljudi kada odu tamo uspeti da ostvare neku zajednicu? Veoma teško. Pre će biti da će se posvetovnjačiti sa onim ljudima koji inače dolaze u manastir da pomognu. Odnosno, neće on uticati da oni shvate upravo taj monaški lik života, nego će doći obično suprotno, da mi izgubimo i ono malo monaškog duha što imamo, pa da postanemo kao svaki običan čovek, da razmišljamo na taj način, znači svetovno, a ne duhovno. U svemu je uvek osnov poslušanje i to je za monaha glavna vrlina, da budete poslušni nekom. Naravno, to je isto paralelno i za sveštenik. Ako ste u poslušanju, onda zaista možete i očekujete da ćete imati i blagoslov od Boga. Ali ako činite nešto po svojoj volji, onda to, kako da kažem, nije na spasenje. Bez obzira ako mislimo da činimo i nešto dobro. Pa ako formalno i činimo nešto dobro, ali nećemo imati duhovnog blagoslova od tog našeg rada. Zato uvijek treba biti i truditi se da budete nekome u poslušanju. Kao u porodici, biti u poslušanju svome roditelju. Iako u nekom trenutku postoji taj generacijski jaz, i ja sam to doživeo, i svi doživljavamo. Ali postoji ta zapovest, poštuj oca i mater svoju. Znači, moramo da budemo poslušanju. Ako smo u poslušanju ocu ili majici, onda ćemo znati u manastiru da budemo u poslušanju i duhovniku ili materi u ženskom manastiru. Moje je to neko mišljenje, sad lično moje, ako je neko u braku i dobar je supružnik, poštuje svoju suprugu i svoju decu, čuva i tako, on bi bio i dobar i monah. A onaj koji ne može ni sa kim ni u braku, verujte, on ne može ni sa kim ni u manastiru. Ako je neko toliki individualista, da voli samo sebe i to pokazuje u braku, takav će on biti u manastiru. To što će promeniti ime, kao što rekoh, ne znači da će se promeniti duhovni čovjek u njemu. Međutim, onaj ko ima istinski monaškog duha, on može da bude u bilo kom manastiru. Kao što i onaj koji nema, on će stalno da menja manastir. I uvijek će neko biti nešto što mu se ne sviđa. I uvijek će ići od jednoga do drugoga. Ali treba čovjek, što kaže, da svoju volju preda drugome dobrovoljno, iz ljubavi, znajući smisao monaškog života, a ne da tera neku svoju silu i svoju volju. E to je ta razlika zašto neko može, a neko ne može. Mnogo toga se nosi iz kuće, ali se mnogo i toga nauči ako želimo da budemo naučeni. Ali ako mislimo da sve znamo, onda ne možemo ići napred. Moj duhovnik, otac Dionisije, molim vas da se pomolite za njega zato što je bolestan, ima samo završenu osnovnu školu. Ali ja sam od njega mnogo naučio. I ponosom kažem uvijek da sam njegov učenik i njegovo duhovno čado. Sve ono što znam o monaškom životu, o poslušanju, naučio sam od njega. Ne mora neko da bude doktor teologije da bi bio dobar duhovnik. Svaki otac ili majka mogu biti dobri duhovnici za svoju decu ako čine i rade ono što je za njihovo spasenje. Ako ih privede crkvi, odnosno privede ih Bogu.
Dakle, ako sam dobro razumeo, uvek imamo mogućnost da projavimo svoj dobar odnos prema nekome, ali je bitno da mi to hoćemo svakako, nevezano od toga da li smo sami negde ili u nekoj široj zajednici. Drevni monasi su izlazili, da tako kažemo, iz sveta da bi intenzivnije tragali za Hristom i posvećivali se Bogu. Nešto ste malo pomenuli, ali evo pitanja, koja je granica, koja je mera delovanja jednog monaha u životu ljudi koji žive u okolnostima svetskim? Dakle, u kojoj meri ta projava njegovog služenja i ljubavi treba da bude prisutna kad su u pitanju ljudi koji žive u svetu? Možda malo o tome više.
Pa, ja bih to opet vratio na ovu priču koju smo čuli o svetom Antoniju, kada on kaže dovoljno je samo da te gledam. Velika je uloga istinskih duhovnih lica u životu vernih. Ja potičem iz svešteničke porodice, moj otac je sveštenik, sada trenutno u penziji, moj dede je bio pojac 60 godina, ali iskreno da kažem, monaškom životu su me naučili, ili ljubav prema monaškom životu sam zadobio od ljudi koje sam sreo u manastiru. Moj otac i moja majka nisu imali želju da baš imaju sina monaha, iskreno. Oni su želeli da im sin bude sveštenik. I to je po meni sasvim normalno da im je unučad i tako dalje. Ali taj susret koji ja ne bih mogao da kažem da je bio slučajan, nego je deo Božijeg promisla da sretnete neku ličnost koja na vas toliko utiče da ste spremni da promenite svoj život. I mnogo ljudi koji dođu u manastir ili neku svetinju ili koji susretnu nekoga sveštenika, duhovnog čoveka, imaju tu želju ili potrebu kasnije da sami promene svoj život. A to nije lako. Svi mi znamo koliko je teško promeniti jednu našu naviku. Ali to je ono što nazivamo besplatna blagodat koju čovjek dobije na početku, kada je čovjek spreman da učini mnoge stvari iz ljubavi prema Bogu, a naravno iz te ljubavi prema Bogu i prema tom ocu od koga dobija blagoslov. Zato sam i rekao malo pre da nemaju svi taj dar. Ja sam dugo godina živeo u Nišu i tu je pored oca Dionisija bio i otac Ilija. Oni su bili dvojica ljudi koji su rodili duhovno mnoge ljude, odlazeći u ta dva manastira Lipovac i Gornji Matejevac, ljudi su se oduševljavali i njima i monaškim životom. I bili su spremni duhovno da se promene i da žive duhovnim životom. Ti ljudi čine i danas većinu ljudi koji dolaze u Niške crkve. Bio je i čuveni, danas je u penziji, otac Raša Petrović, koji je imao veliki dar za rad sa mladim ljudima u Nišu. Nešto slično poput oca Ljube iz Beograda. I mnoge ljude mlade je priveo zaista Bogu. Mnogi sveštenici koji su danas sveštenici u Nišu su upalo njegova duhovna čada. Naravno, učinili su i drugi, ali njih trojica su se nekako po meni izdvajali. Zato je to kako veliki dar koji čovek ima kada sretne takvu jednu ličnost u svome životu. I svi mi koji smo večeras ovde možemo da se vratimo malo nazad u svojim sećanjima i setili bi se tog nekog čoveka koji je uticao na nas da krenemo u crkvu, da odlučimo da idemo u bogosloviju i tako dalje. Ili da neko ode u manastir.
Dakle, nije toliko bitan status onoga ako vrši uticaj na nas, nego prosto da li svedoči ljubav prema Bogu koja nas može inspirisati.
Jeste, pa tu bih rekao da kao što čovek ne može da prevari Boga, jer Bog je jedini koji zna svaku tajnu našega srca, tako čovek ne može da prevari ni narod. Ljudi jednostavno posle nekog vremena vas nepogrešivo procene. I oni, kad ljudi kažete ljudi idu u taj manastir, nije čudno što idu. Zato što ako postoji neki zaista duhovnik tamo, ili neka mati koja zna da razgovara sa njima, onda zaista ima razloga zašto tamo idu. Naravno, ne govorimo o nekom manipulisanju, ne daj Bože, nego zaista istinskim i pravim duhovnim namerama i povodima.
Propustio sam u uvodnom izlaganju da kažem da ste jedno vreme proveli na školovanju u Rusiji, pa evo prilike da pomenuvši to, pitam vas da li ste bili u prilici da se susretnete ili da razgovarate sa nekim od istaknutih duhovnika tamo i možda da nam iz prve ruke malo svedočite kako je stanje monaštva tamo sada. Malo je opširno, ali...
Pa ja sam bio pre otprilike, sad je to 15 godina, to i nije baš sad, što kaže, veoma ni dug, ni kratak period. Došao sam u Sergijotrojicku lavru, u jedno mesto gde je tada bilo oko 300 monaha. Za naše pojmove to je nešto nezamislivo. Naše eparhije nemaju po 300 monaha, pa i nekoliko kada skupite, a kamoli da jedan manastir ima toliko monaha. Naravno, kod njih postoji tradicija velikih manastira. I kada imate neku tradiciju, posle nekog vremena, kao što je kod njih bio komunizam, koji je bio mnogo jači od našega, nažalost, ali je tako, istina. Oni su se ponovo vraćaju na to duhovno stanje koje su imali pre revolucije. Mi ne možemo naravno porediti njihovu pobožnost i našu pobožnost, zato što se svaki narod razlikuje. Imao sam priliku da sretnem njihove duhovnike i da vidim veliko poštovanje koje običan narod ima prema tim duhovnicima. Čak u okolini tog manastira postoje mnoge tako male kućice, gde mnogi ljudi iz čitave Rusije su prodavali sve što su imali da bi živeli tu pored manastira, išli redovno na liturgiji, spovjedali se kod tih staraca i da bi tu blizu manastira bili i sahranjeni. Imao sam prilike da sa nekima od njih i razgovaram, ali iskreno da kažem, nisam se ispovedao zato što sam imao svoga duhovnika i nisam nikada tražio od njega blagoslov da se kod nekoga drugoga ispovedam, ali jesam imao neku vrstu duhovnih razgovora, ako bismo to mogli tako reći.
Hvala, hvala na svemu ovome. Ako ima još neko pitanje, ne bi bio loš moment da ga postavimo, jer imamo pred sobom čoveka koji svakako ima šta da kaže na tu temu. Ukoliko ne, već smo na nekih sat vremena, pa sad možda, ako nismo previše vas umorili, ili jesmo, da polako zaključimo ovo večerašnje druženje i da se od sveg srca zahvalimo na tome što ste odvojivši vreme došli da nam govorite o ovako važnoj temi. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo imati opet priliku u nekoj narednoj situaciji da vas slušamo.
Hvala vama, hvala preosvećenom vladici, gospodinu Jeroteju na ljubaznom pozivu još jednom. Hvala vas ima vama sveštenicima koji ste došli da slušate ovo moje skromno izlaganje. Neke od vas i poznajem. Hvala svima vama koji ste došli ovde u Šabačku gimnaziju da čujete neku reč o monaškom životu, jer verujem iskreno, a to sam i doživeo, da naš narod voli manastire i voli monahe i monahinje naravno, i da često dolazi i na službe u manastir i pored toga naravno i ovako tokom dana posećuje manastire. Manastiri su uvek imali veliku ulogu u duhovnom životu našega naroda i nadamo se da će to biti i u buduće. Kao što sam i rekao, mnoge starci za koje smo čuli ili koji danas žive stvaraju ili rađaju nove monahe i mi se nadamo da će i ti novi monasi kada duhovno sazru biti nove matice koje će sakupljati nove rojeve, gde će ljudi dalje moći da čuju reči koje su slađe od meda i od saća. Neka bi Gospod svima vama koji ste došli dao izobilje svojih nebozemnih darova u ovom periodu velikoga i časnoga posta, da dovršimo post do kraja i da uz veliku radost dočekamo i najveći praznik, praznik nad praznicima, gozbu nad gozbama, praznik Vaskrsenja Hristovog. Amin, Bože daj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje Ispovijesti pričešće u monaškom životu koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop vikarni mohački gospodin Damaskin Grabež u organizaciji eparhije Šabačke u utorak 4. aprila 2023. godine u svečanoj dvorani Šabačke gimnazije. Ovo je bilo završno predavanje velikopostnog ciklusa Ispovijesti i pričešće koji se sa blagoslovom vladike Šabačkog Jeroteja održavao tokom časnog posta. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Eparhije Šabačke kojima blagodarimo. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.